të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutat dëgjues nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ministri i Jashtëm i Turqisë nis sot një vizitë dyditore në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe zëvendës kryeministri Slobodan Petrović do ta vizitojnë sot fshatin Prillush të komunës së Vushtrisë. Serbët në veri të Kosovës i kanë dërguar letër sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për ta njoftuar se misioni KFOR-it ka dalë nga përgjegjësia e tij. Presidenti i Serbisë Boris Tadić thotë se s'heqim dorë nga Kosova. Zyrtarë nga Këshilli Kombëtar i Opozitës në Libi njoftojnë se do të fillojnë shpejt të qeverisin vendin nga Tripoli. Për këto dhe zhvillimet e tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet. Ministri i Jashtëm Turk Ahmet Davutoglu do të nisë sot turneun diplomatik në katër vendet e Ballkanit. Kosova do të jetë ndalesa e parë e tij ku do të qëndrojë nga sot deri më 28 gusht për të vazhduar më pas në Bosnjë-Hercegovinë në një tjetër vizitë dyditore. Pjesa e agjendës së Davutoglut janë edhe Bukureshti e Beogradi. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe zëvendës kryeministri Slobodan Petrović do ta vizitojnë sot fshatin Prillush të komunës së Vushtrisë, ku po vazhdojnë punimet në ndërtimin e urës në këtë fshat. Në një njoftim për media nga zyra për informim e ministrisë së pushtetit lokal thuhet se zëvendës kryeministri Slobodan Petrović, një herësh ministri i pushtetit lokal, do t'i takojë banorët e fshatit Prillush. Vizita ka për qëllim njohjen për së afërmi me shqetësimet e qytetarëve dhe mundësitë e përmirësimit të meqenisë së tyre. Banorët serb të këtij fshati kanë kundërshtuar ndërtimin e urës. Ndërtimi urës dhe mundësoj levizjen e banorve të 12 fshatrave që shtrihen përgjatë Qiçavicës, ndërko që do të përfitojnë 15.000 banor të kësaj ane. Kryetarët e katër komunave serbe në veri të Kosovës i kanë dërguar letër sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon për ta njoftuar se misioni i KFOR-it ka dalë nga përgjegjësia e tij, gjë që kjo ka quar në përkeqësimin e pozitës së serbëve. Në letër kërkohet që KFOR-i dhe autoritetet e Prishtinës të shfuqizojnë menjëherë të gjitha masat që i kërcënojnë komunitetin serb dhe të drejtat dhe liri televizjes. Përfaqësuesit serb i kërkojnë KFOR-it të kthehet në kufit e mandatit të tij, ndërsa obligimet t'i zbatojë në përputhje me rezolutën 1244. Një zyrtar i Këshillit Kombëtar të Opozitës në Libi ka njoftuar se Këshilli do të fillojë menjëherë televizë për të qeverisur nga Tripoli. Njoftimi u bë nga Ali Tarhouni, i cili është ministër i financave në Këshillin Kalimtar. Tarhouni tha se Këshilli planifikon që menjëherë të kthehet nga bastioni i saj në Benghazi në Tripoli, ku kundërshtarët e regjimit Muammar Gaddafi po planifikojnë të forcojnë kontrollin e tyre pas pushtimit të kryeqytetit 4 ditë më parë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka lëshuar një deklaratë duke thënë se ditët dhe javët e ardhshme në Libi janë kritike për të ardhmen e vendit. Në një deklaratë me shkrim, Clinton bëri thirrje për paqe midis fraksioneve të Libisë, duke thënë se mund të ketë vend në Libi për sulme hakmarrëse dhe masa ndëshkimore. Në një zhvillim tjetër, zyrtarët thonë se është arritur marrëveshje në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për të lejuar 1.5 miliard dollar për Libin. Para do të përdoren për ndihmë humanitare dhe nevojat e tjera që kanë dalë nga trazirat. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në minutat në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Arton.
Zenel, vazhdimi i dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit mbetet një nga temat kryesore aktuale. A ka diçka në këtë temë që shkruajnë sot gazetat?
Po Arton, duke u fokusuar në këtë çështje pra, e përditshme koeditore vlerëson se dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit ka hyrë në fazën më kritike prej se ka filluar, por siç thekson gazeta, në rundin e ardhshëm më 2 shtator, palët do të ketë mundësinë vetme që të tregojnë fleksibilitet. Mbështetur në burime ndërkombëtare, koeditora thekson se zhvillimet e pasuara që nga rundi i fundit kanë bërë që shtetet e fuqishme të aktivizohen dhe të kërkojnë nga palët zgjidhje konkrete. Burimet ndërkombëtare kanë shpjeguar për gazetën se shtetet me ndikim janë dakorduar që të mos i presin palët gjatë dhe në rast të mos fleksibiliteti të palve, ato do të ballafaqohen me pasoja. Në këtë kontekst, gazeta koeditore citon një zyrtar të lartë ndërkombëtar të këtë thënë se ekziston edhe rreziku që i gjithë procesi të shpartalohet. Sipas njëjtave burime, Beogradi i është bërë qartë se i duhet ketë qasje konstruktive në dialog, të pranoj vulat dhe të shpërbëj strukturat paralele në veri, nëse dëshiron që gjatë kësaj vjeshte të marrë statusin e kandidatit për antarësim në bashkësinë evropiane. Ndryshe, gazeta ka vënë pasë mesazhin për Serbinë ka qartësuar në Beograd dhe kancelaria gjermane Angela Merkel, dhe se qëndrimi i saj për çështjen e Kosovës sipas koadjutore nuk është vetëm i Gjermanisë, por edhe i superfuqive tjera evropiane. Arton?
Zënel, reflektimi i fërkimeve brenda partisë më të madhe në pushtet në punën e institucioneve shpesh ka qenë temë e gazetave. Apo vazhdon të trajtohet ende kjo temë në media?
Taj temë në numrin e sotëm, Arton, është qasur e përditshme e zëri, sipas së cilës përçarjet në PDK janë duke u reflektuar fuqishëm në punën e institucioneve të Kosovës dhe si rrjedhoi edhe në mbarvajtjen e proceseve të rëndësishme nëpër cilat po kalon vendi. Zëri ka vënë pas inatet personale të dy krahëve të kësaj partie që përfaqësohen në njërën anë nga kryeministri Hashim Thaçi dhe kryeparlamentari Jakup Krasniqi në anën tjetër, pothuajse rregullisht janë të pranishme në raportet institucionale qeveri-kuvend. Në këtë kontekst, e përditshme zëri thekson se përveç deklarimeve të herpashershme të Krasniqit dhe Thaçit kundër njëri tjetrit, përkatësisht institucioneve që drejtojnë ata, paknaësit në PDK kanë dalë në sipërfaqe edhe me fakte konkrete, kur muaj më parë kryeparlamentari Krasniqi ka kundërshtuar haptazi qeverin në raport me heqjen e imunitetit të deputetëve që siç nënvizon gazeta në mes tjerash ndërlidhet edhe me ish-ministrin e transporteve Fatmir Limaj, të cilit heqja e imunitetit mund t'i kushtoj shumë, shkruan vesh tjerash në këtë temë e përdisme a zëri.
Falenderojmë korespondentin ton Zënel Buzuku me pasyrën e shtypje që ishte nga Prishtina, e ne vazhdojmë programin nga studio në Prag. Politikën e deritanishme edhe Kosova dhe Bashkimi Evropian Beogradi zyrtar gjithnjë më tepër po e zëvendëson me parullën Kosova para BE-s. Retorika e tillë thuhet se kthen autoritetet në pozicionin e Vojislav Koshtunice, secili në një moment ka stopuar rrugën evropiane të Serbisë. Për të tjera hollësi ndjekim kronikën e shërbimit të Ballkanit që për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Pas shumë deklaratave që kanë dhënë zyrtarët sërb pas vizitës së kancelarit gjermane në Beograd, të njëjtën në mbrëmje ka reaguar edhe presidenti i Serbisë Boris Tadić. Ai ka thënë se nuk do të braktisë politikën e ruajtjes së interesave kombëtar në Kosovë dhe të udhëheqjes së Serbisë ka Bashkimi Evropian, sepse për këtë politikë, siç ka thënë Tadić, ka marrë mbështetjen e qytetarëve të Serbisë. Serbia nuk do të braktisë popullin e saj në Kosovë, por nuk do të heqë dorën nga eurointegrimet. Nëse politikë Politika evropiane do të kërkojë që Serbia të përcaktohet, përgjigja ime do të jetë. Serbia nuk heq dorë nga interesat e saj legjitim, ka thënë Tadić, duke pranuar mundësinë që Serbia këtë vit të mos e marrë statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Deputetja pavarur në Parlamentin e Serbisë, Vesna Pešić, thotë se kjo sjellje e Beogradit zyrtar ndodh vetëm për konsum të brendshëm.
Ja mislim da e više Tadić i vrh naše vlasti.
Mendoj se Tadić dhe krerët e lartë të qeverisë son janë të zemruar në kancelaren Angela Merkel, sepse ato çfarë ka thënë privatisht, ajo e ka thënë edhe në publik. Andaj Tadić duhet të marrë tani një qëndrim më të mprehtë dhe më të ashpër që të mos duket se është dorëzuar para kancelarës, thot Pešić. Rastësisht ose jo, ministri i jashtëm sërb Vuk Jeremić, vetëm dy ditë pasi Merkel e ka porositur Beogradin se çfarë duhet të bëj, ka udhëtuar drejt Banjalukës. Nga presidenti i Republikës Sërbe Milorad Dodik, ai ka kërkuar që të përdorë ndikimin në Bosnjë-Hercegovinë në mënyrë që përfaqësuesi i saj në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të përkrahë qëndrimet e Beogradit në lidhje me situatën aktuale në Kosovë. Por përse zyrtarët në Beograd kanë të rëndësishme të theksojnë se nuk do t'i pranojnë kushtet e Bashkimit Evropian që përfshin lëshimin ndaj Kosovës. Ish ambasadorja Vesna Pešić që arsyeton këtë me, siç thot, të ashtu quajturin presion të brendshëm.
Od crkve pa svih redom smatraju da Serbia ne sme da izda Kosovo.
Nga kisha të gjithë me radhë besojnë se Serbia nuk duhet të braktisë Kosovën, prandaj Tadiçi për shkak të zgjedhjeve që pasojnë, për shkak të presionit të brendshëm, duhet të reagojë më ashpër, thot Pešić. Por në anën tjetër shtruhet pyetja nëse Tadić po rrëshqet ka politika e Vojislav Koshtunicës, i cili vitë më parë ka thënë jo Bashkimit Evropian për shkak të Kosovës, politikë që atë botë ishte kundërshtuar nga presidenti aktual sërb. Sot kur Koshtunica thos se Serbia duhet në mënyrë të qetë dhe të matur të tregoj se nuk do të paguaj hyrje në Bashkimin Evropian me territorin e saj, pozicion gati identik thuhet të ketë edhe Tadiçi. Profesori në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd, Predrag Raksimiç thot se politika e dy zyrtareve ngjan shumë.
Paradoksale dhe se i vlast demokratisë franke.
Është disi paradoksale që qeveria Partisë Demokratike praktikisht pas 3 vjetësh përballet me të njëjtën çështje që ka stopuar qeverinë e Kostunicës, e ajo është çështja e Kosovës. Kjo mund të nënkuptoj kthimin në një politike vetë qeverisëse. Kam frikë se po hym në një situatë e cila nuk është as pak e mirë. Mendoj se ajo që është bërë me shumë kujdes për vite me radhë, në të cilën Tadiçi ka këmbgulur veçanërisht, në muajt e fundit po vihet në pikë pyetje, thot Simiç. Sidoqoftë, Beogradi thuhet se do t'i hapë të gjitha kartat në seancën në Këshillin të Sigurimit të Hënën, duke shpresuar se do të arrijë, siç thuhet, dënimin e përdorimit të një anshëm të forcës në veri të Kosovës.
Vazhdoj me një kronik nga kultura në seminarin e sinvjetëm ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare që po mbahet në Prishtinë, janë duke marrë pjesë edhe albanolog arbresh nga Italia. Albanologu Augustino Giordano, arbresh nga Kalabria, në seminar ka shtruar problemin e ruajtjes së arbërishtës së vjetër. Bardh Rugova, drejtori i seminarit ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare, thotë se albanologët arbresh ndër vite i kanë kontribuar këtij seminari. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Seminari ndërkombëtar i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare tashmë më shumë se 30 vite ka qenë dhe mbetet një urë lidhëse për të arritur deri te njohuritë dhe përvoja shkencore lidhur me albanologjinë për të gjithë albanologët arbëresh që jetojnë në Itali. Kështu vlerëson albanologu doktor Augustino Giordano, arbëresh nga krahina e Kalabrisë, i cili në kuadër të seminarit që po mbahet në Prishtinë u është referuar dhe ka shtruar problemet dhe rreziqet e mbijetesës së gjuhës së vjetër arbëreshe tek arbëreshët, të cilët jetojnë në krahinat e ndryshme të Italisë.
Arbëreshët e thjesht, domethënë ata popull dhe ata foljen thjesht gjuhën e tyre. Domethënë e foljen si mund foljet një gjuhë, si mund jetë një gjuhë që shkoi 5 shekuj gjims në 10 huaj. Po brezit të ri nuk ja trashëgon, jo i tërë populli arbëreshi trashëgon bilëve gjuhën amtare, arbërishtën. Sepse ton pa, preferojmë të mësojmë litishtën, se kështu gjendet më mirë, se jemi në dhe italianë, etjera, etjera.
Por në vitin 1999, qeveria italiane ligjërisht ua mundësoj arbëreshëve mësimin e gjuhës arbëreshe në të gjitha shkollat e fshatrave arbëreshe në Itali. Albanologu Giordano thot se arbërishtja e vjetër ka ndryshime të mëdha nga Shqipja sot me standarde dhe janë të pakt arbëreshët që e flasin gjuhën shqipe, por si pas ti, arbëreshët duhet bërë përpjekje që të arruajnë gjuhën në tyre të vjetër në formën që ka qenë dhe që flitet në Siciliana i katundet arbëreshe.
Një njeri prej popullit arbëresh, a i kupton shqipen 40%, 55%, nuk e kupton tërësisht. Nuk është gjuha e tij, sepse ka nuancat tjera. A i që studioj, a i që diplomuar në gjuha shqipe, a i e kupton, është më afer gjuha shqipe. Po, popullin thjesht, nuk e kupton. U jam për një politikë të arbërishtës standard. Arbërishtja do folur, do shkruar. Pastaj kur nuk kemi më fjalë, sepse një fjalë e kemi bjerë, atëherë e marrim ka gjuha shqipe. Po jo populli, shikoni, populli ai vazhdon e folën me të folmen e tij.
Albanologu Giordano thot se arbëreshët në vazhdimësi ndër vite kanë qenë prezent në seminaret ndërkombëtare të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare në Prishtinë.
Shumë arbëresh kanë ardhur në seminar. Unë këtu kam shkuar të parën herë në vitin 76, 35 vjet prapë. Është një gjysmë jeti. Domethënë jemi krenar edhe na për këtë seminar këtu. Dhe kanë qenë vitra këtu që ishen edhe 30-40 arbëresh. Si vjet jemi 8-9.
Ndryshe Bardh Rugova, drejtori seminarit ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare, thot se me pjesëmarrjen e tyre në seminar arbëreshët kanë dhënë kontribut ndër vite.
Ato që ka sollën arbëreshët këtu mund t'i kategorizojmë në disa nivele. Kategoria e parë ishte sjellja e sharmit të cilin e kanë me vete gjithkohës, sollën muzikën e mrekullueshme nëpërmjet Anastratigos, solën kumtesat në përmjet Nancit dhe Agostino Giordanos, dhe pjesa tjetër solën interesimin e studentëve të rinj patër mundësi që të njiheshin me albanologët e tjerë, të mbarojnë kurset e gjuhës këtu dhe të shfaqin mendimet e tyre për kulturën, gjuhën dhe letërsinë shqiptare dhe arbëresh.
Seminari ndërkombëtar i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare do të vazhdojë deri më 27 gusht dhe gjatë dy ditëve studiuesit e albanologjisë do t'i shpalojnë kumtesat e tyre në dy sesione shkencore në atë të gjuhës dhe të letërsisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe ju e së ndëruar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21 që ju ftojm të ndiqni. Ndërsa për informacionet e tjera ju mund të vizitoni edhe faqen tonë internet në adresën europaelir.org. Nga Praga, ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Mirë të qofshim.